Sony nel radio nei vio e sa cantà fanno romotti. Adoni vio e sa cantà fanno romo guidata a gijimata galgal sati la ma vodaka sati sadit metrobandi di dammi lama di dammi shani soddomi tokkirratti Washington DC rasani dabarsin ya yu jalkam. Kalchuma fawlin te sanaga je cha naga sanfun war khen kibtat ebl torb barkum lamaf di dama kesdir vio afan romo nile sati ra chaka su jirtani anene sura la khiti Ethiopia tar dalle da mg sagali walene nam saddet rat virusi corona argan yo walti de bisanamma Ethiopia khis nam shantami lamat ibkhan quratani rat argan jechu ertratammo nam soddo mawli rat ibkhan quratani argan tigray virusi corona kana jette nam kum tokof dibbi jajala ila yaft China warridir Wuhan hakara virusi corona kan ke satargani dibsun ke sabai afur fudate jiren nufani da chawjer African lafa qorsif virusi coronati hojjatan nam fayisu fudibachu salalu fi irratt baratani mitijed da bi fayya dunya virusi corona lafat ba fatkana fi uma ke sayya madda jeda to kuma na boti gada oromo wana resani tim no isa tokko jalanne to dunutim
Atta moltan kabajamto ta dagge fato ta Kenya odu kibata har atif anajalanne gamadati
Ethiopia ke sat saati le darban digdame afur ke sat namota qoranna laboratory virusi corona rattigagge fami dibala mabjata mi afur ke sa saddet virusi chan qabamun ibsamejra kannen qoranna rattigagge fami kana ke sa tokko lammi ertra taun kannena fam hundum tummo kan Ethiopia taun ibsamera Waligalan namoonni vaayirasichi koronaan Itoophiyaa keessatti qabaman lakkoofsi isaanii 52 ga'ee jira. Dhukkuba COVID-19 jedhamuun kanneen haaraa qabaman 8 keessaa 5 Dubaayii dhufanii bakka qophaa'e kan tursaman turan. Isaanuma kana keessa daa'ima baatii sagalii fi harmeensaa akka jiran ibsameera. Dubartii Itoophiyaa kan umriin 25 Taayilaand irraa dhufte hordoffii irratti gaggeeffamaa kan turte yoo ta'u namni umriin 19 immoo Seena imaltuu biyya alaa kan hin qabne waan ta'e haalattamiin akka vaayirasichaaf saaxilame qoratamaa jira. Kabiroon dubartii lammii Eertiraa kan umriin 30 magaalaa London irraa dhuftee Finfinnee keessatti bakka qophaa'ee seenuudhaan hordoffiin irratti gaggeeffamaa ture. Magaalaa Finfinnees ta'e magaalaalee bulchiisa naannoo adda addaa keessatti laaboraatoriin qorannoo keessatti gaggeessan dabalaa akka jiru ibsameera. Namoota ammaan dura vaayirasichaan qabaman keessaa tokko lafa nama akka jabaatti dhukkubsate tursan keessa akka jiru ibsameera. Afur bayyanatanii akka jiran yoo ta'u lama immoo sababa vaayirasicha koronaan du'uun gabaafameera. Namni kabiroon lama immoo gara biyya isaaniitti gaggeeffamuun gabaasameera. Namoota jireenya sadarkaa gadiirra jiran sababa vaayirasii koronaan jeeqamsa hawaasummaa fi rakkoo gargaarsa dhala namaaf akka hin saaxilamneef irratti hojjetamaa akka jiru gabaafameera. Magaalaa Arbaa Minci keessatti dargaggoonnii fi daldaltoonni jiran kaka'umsa ofiitiin gargaarsa walitti qabaa akka jiran raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Harkoota hiixatanii fi kanneen dhala namaaf gara laafina qaban akkasumas arjoomtoota jedhamanirra qarshiin 14,000,000 qabeenyaan baasisu kaayyoo gargaarsaaf walitti qabamuusaa bulchaan magaalaa Arbaa Minci ibsan jechuudhaan Yoonaataan Zawdiyoos gabaasee jira. Mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay hidhamtoota 1,600 dhiifamaan gadhiisee jira. Kunis faca'ina vaayirasii koroonaa dhaabuuf yaalii gaggeeffamu deeggaruuf ta'uun ibsamee jira. Kanas kan ibsan hoogganaa waajjira nageenyaa bulchiinsa Tigraay ta'u Mulugeetaa Asbahaa gabaaseera. Vaayirasiin koroonaa Kaameruun keessatti namoota 658 qabee lubbuu namoota sagalii galaafate sana ittisuuf namni hundi funyaaniif afaan isaanii waan ittiin aguuganiin gargaaramanii jiraachuun dirqama jechuudhaan bulchaan magaalaa biyyattii keessaa kan tokko dubbataniiru. Mootummaan akeekkachiisa adda addaa kennus uummanni Kaameruun harka caalaan dhukkuba kanaaf ilaalcha itti laanne komeen jedhu dhagahamaa jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Chaayinaa kan jalqaba weeraranni vaayirasii koronaa keessatti argame Wuhaan keessa kanneen jiraatan mana keessatti guramuun dirqama nurra kaa'amee ture sanarra obbaafanne jechuudhaan dubbatanii jiru. Gabaasa Mariyaamaa Diyaaloo ergite Tujubee dhiyeessa.
Jiraattota Chaayinaa Konyaa Hubee magaalaa Wuhaaniif yeroonsaa yeroo namoota vaayirasii koronaan dhuman itti yaadatan yeroo addaati. Konkolaataawwan, baaburri imaltootaaf, dooniileen fiingee afuufaa namoonni karaarra deeman immoo callisanii boquu gadi qabataniiru. Jiraataa magaalaa Wuhaan kan ta'e Gang Weineng akka jedhetti balaa hamaa Chaayinaa mudateef hedduun gaddaa kan uummata kanarra ga'e nama gaddisiisaa jedhe. Namoonni qalbiidhaan hojiitti deebi'u jalqabaniiru. Wuhaan keessa kuduraawwan isaanii meeshaa keessa tuulanii of dura kaa'anii maamiltootaaf illee teessuma of dura kaa'anii argamu. Daldalaa kuduraa kan ta'an Jin Linan akka jedhanitti hojiin akka gaariitti itti fufeera. Mana keessa taa'urra kana wayya. Namoonnis asii waa bitachaa jiru battaluma bitatanii deebi'uu jedhan. Zhang Zhongguus jiraataadhuma magaalaa Wuhaanii. Galma gabaa yookaan suppermaarkeetii dhaquunan sodaadha. Namoota baay'eetu achi jira. Daariqii yookaan infekshiniin kan hammaatus bakka akkasiitti jedhan. Bakka birootti namoonni gadi ba'anii bishkileettiiwwan oofu. Jiraattonni magaalaa keenyaa firoottan waliin deebisanii wal arguutti gammadaniiru jedhan. Jiraataadhuma magaalaa Wuhaan kan ta'an kabiroon Li Yuzhong akka jedhanitti haati warraa koo kilinikii tokkoof hojjetti. Daariqa yookaan infekshinii qabaachuuf dhiisuu isheen beeku. Kanaaf isheef waahiloonni ishee hojii hanga har'aatti qofaatti adda baafamanii turan. Kellaan inni kan keenya uggura jiru kaaseera mana dhuftee ilma ishee waliin wal arguuf jirti. Haadha isaa baatilee lamaan darbaniif hin argin jira jedhan. Mootummaan Chaayinaa akka jedhetti uummata magaalaa Wuhaan miliyoona 11 keessa 2,500 du'an. Warreen gama dhihaa hangi tokko garuu lakkoofsi mootummaan lafa kaa'e kun guutummaatti sirrii ta'uu gaaffii keessa galchaniiru.
Jaappaan kibxata har'aa biyya ishee hanga tokko keessatti vaayirasii koronaa ilaalchisee labsii yeroo hatattamaa labsitee jirti. Muummichi ministeera Jaappaan Shinzo Abe akka jedhanitti magaalaa galma mootummaa biyyattii Tookiyoo fi kanneen biroo ja'a keessatti labsii hatattamaa hojiirra oolchuun dhukkuba lubbuu namaaf diinagdee akka miidhaa jiru kanarraa lubbuu namootaaf eegumsa akka godhamu barbaadameetu jedhan. Labsiin baatii tokkoof hojiirra turu kun aangawoonni uummanni mana isaa keessa akka turu gochuu akka danda'an akkasumas doolaara tiriliyoona 3 hojiirra oolchuuf gargaaraa jedhan. Gama kaaniin muummichi ministeeraa Biriteen Boris Jaansan dhukkuba COVID-19 jedhamuun 7 darbe ega qabamanii booda kaleessa hospitaala seenuun isaanii gabaafamee ture. Yeroo ammaatti immoo kutaa hospitaalichaa kan wal'aansa hatattamaa fi walirraa hin cinne akka seenan ta'eera. Aangawoonni Yuunaayitid Isteets immoo kutaalee biyya isaanii weerarri vaayirasii koronaa itti hammaate keessatti mallattoon faca'iinsi isaa gad adeemaa akka jiru agarsiisu yoo jira ta'e. Ilaalaa jiru oduun har'aaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo naayil saatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtanii vaayirasiin koronaa kun waan marsee manatti nama miraare nuun hojjettoota VOA afaan Oromoo illeen manneen keenya kan Washington DC, Maryland, Virginia jiru oduutaan isaanitti himuu jirra. Itoophiyaa tarnam 8 irratti vaayirasii koronaa argan kana keessaa tokko haadhaaf daa'imji 9 jara kana laabiraatoorii inistituutii fayyaa Itoophiyaatti sa'aatii 24 keessatti qorate dhibba kana irratti arge. Gama kanaan ammoo Itoophiyaatti halii jalqabanii ji tokkoof akka namni waaqiyammatu labsan jedhan Muktar Jamaalitti arge.
Qorannaalee laabiraatoorii 264 inistituutiin fayyaa hawaasaa sa'aatii 24 darban keessatti taasise keessaayyi namoonni 8 vaayirasiin koronaa irratti argamuu kan dubbatame. Namoota 8 vaayirasiin koronaa COVID-19 jedhameetiin hin moggaafame irratti argame kanneen keessaa takka daa'ima umrii 9. Daa'ima umrii 9 fi haadha isii dabalatee 5 isaanii Dubaa irraa dhufaniitiin bakka tursiisa addaatti hordoffiin taasifamaa fi turuu kan dubbate ministeerri fayyaa isaan gara biraa sadan hafan vaayirasichi irratti argame keessaa takka dubartii lammiin Itoophiyaa umrii 25 qabduu fi Taayilaand turteetiin deebitee bakka tursiisa addaatti hordoffiin taasifamaa fi ture yoo taatu isheen gara biraa dubartii umriin 30 lammii Eertiraa biyya Ingiliiz turtee gama Finfinneetti erga deebitee booda bakka tursiisa addaatti hordoffiin taasifamaa fi isiniin ture ta'uu dubbatameetiniin jira. Namni galma biraa dhiira umriin 19 lammii Itoophiyaa ta'e yoo ta'u imala biyya alaa kan hin qabnee fi eenyuu wajjin tuttuqaa qabaatee vaayirasii koroonaa akka itti darbe hanga ammaa kan adda hin baafamiin ta'u ministeerri fayyaa beekseetiniin jira. Gabaasni har'aa vaayirasii koroonaa namoota 8 irratti argame kun lakkoofsaan isa guddicha kan jalqabaa yoo ta'u walumaa galatti lakkoofsa Itoophiyaa keessatti nama vaayirasii koroonaa irratti argame 52 ol guddiseetiniin jira. Weerara vaayirasii koroonaa rakkoo addunyaa fi biyyallee gaaga'aa jiru kana sababeeffachuudhaan yaa'iin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa sirna kadhannaa waaqaa ji'a tokko guyyaa kaleessaa labsaniitiniin jiru. Sirna kadhannaa kanarratti abbootiin amantaa hundarraayyuu dhufaniitiniin kan irratti argaman yoo ta'u bakkatti argamuudhaan haasaa kan taasisan pirezidantiin Itoophiyaa aadde Saahilewarq Zawudee abbootiin amantaa itti gaafatamummaa guddaa kan qabanii fi hawaasa cinaa dhaabbachuu akka qaban waamicha dhiheessanii jiru.
የሃይማኖት አባቶች በማህበረሰባችን ውስጥ ልዩ ቦታ ያላችሁ
አቦቲን አመንታ ኡመተ ከሰት ከበጀ አዳ ከንቀብደኒ ፊ ሳፉ ጉዳ ከንጎፈተኒዳ ዲሞተ ወሊኒ ጉርጉዶ በየኬኛ ረት ሆርዶፍቶተ ከሰም ፐርሲሱፍ ጉርሜሱን ጎርሳፊ አከ አብዲን ኩተን አከ ኢንሱዳን ታይሱን ገየከሰኑ ላናት ጠሊነማ ናኑን ሳቅሌት ተኤ ዱከነ መሌ ያፖን ኡምቶት ሙለቹ ዲዲ ዱከነ ከነቦደ ኢፍተከ ጅርሁ በቺሱን carraan jiruusaa hir'atus guutuudhaan malee hir'atee hanquu akka hin taane amansiisuu kan dandeessan isin hirkoo guddaadha.
Weerara vaayirasii koroonaa kana ittisuudhaaf kan dandeessisu bulchiinsi magaalaa Finfinnee hojmaata geejibaa magaalattii tokko baaseetiniin jira. Qajeelfamni hojmaata geejibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee bahe kunillee geejibni hundinuu magaalattii keessatti hojjetu walakkaadhaan hanga duraan fe'urraa gadi dirqiseetiniin akka fe'u qajeelfamni kun dirqisiiseetiniin jira. Yeroo walakkaadhaan gadi buusutti namni imala geejiba fayyadamu hundinuu hanga duraan kaffalurraa dachaa lamaan kan itti dabaleetiniin kaffalu ta'uu qajeelfama kanaan kan lafa kaa'ame yoo ta'u barbaachisummaa fi falli isaallee kanatu itti yaadame jedhu itti aanaan hoji geggeessaa abbaa taayitaa geejibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee obbo Baddaluu Leellisaa.
Tarkaanfii kanaanis. Taaksiileen magaalaa keessa jiran taa'umsi isaanii 12 ta'e nama 6 qofa akka fe'an akkasuma immoo baasiin magaalaa keessaa nama 30 qofa akka fe'u aayigarii ibsiti warreen amman kunis taa'umsa isaanii 50% gadi hir'isanii akka amma nama 12 akka fe'an kan murtaa'edha jechuudha. Kana fudhachuun kan barbaachiseef dhukkubni weerarri koronaan kun balaa hamaa waan ta'eef bakka tajaajila geejibaattis namni garmalee waan baay'atu balaa kana amma tokko hanqisuu akka danda'amuuf. Kana giddugaleessa godhateetti abbaan taayitaa geejibaa Finfinnee kana murteessa jechuudha.
Ibsaarra bulchiinsa magaalaa Finfinnee baaseen ammoo abbootii qabeenyaa kanneen geejiba qaxxaamura biyyaa qaban waamicha dhiheesseefii jira. Inni kun maal irratti hundaa'eetiniin?
Hanqinni mudachuu mala hiriirris mul'achuu eegaluun isaa hin oolu. Hanqina geejibaa kana furuuf magaaluma Finfinnee keessa qofa akka socho'anii yaadameeti waamichi kan godhameefi.
Obbo Baddaluun akka jedhanitti qajeelfamni bulchiinsa magaalaa Finfinnee kun geejibni hanga fe'iinsaa qofa akka daangeessu osoo hin ta'in yeroon tajaajila isaallee qajeelfama kanaan daangeeffamuudha dubbatan. Ganama barii sa'aatii 12 dursaa fi galgala sa'aatii 2 booda geejibni uummata deddeebisu tokkollee akka hin sochoone uggurameetiniin jira. Kanneen qajeelfama kana bira darban yookaan argaman taate adabbii qarshii 5,000 fi dabalataanis hayyamni isaanii guutumaan guututti kan irraa fudhatamu ta'uu abbaan taayitaa geejibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee murteessuusaa himamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Yuunivarsiitii Wallaggaatii fi Yuunivarsiitiin Amboo waan vaayirasii koroonaa kana nama barsiisuu jirraa jedhan taatullee uummati ammallee gorsa. Ogeeyyota fayyaa fudhateetiin walhanqachuutti hin jiru akka bulchootii yuunivarsiitii tattanaa jedhanitti Nakor Malkaan nu argu.
Pireezidaantii yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasaa Qanaa fi barsiisonni yuunivarsiitichaa uffannaa barsiisummaa gaawoniidhaan miidhaganii guyyaa sanbata darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa bitooteessa 26 jalqabee hanga har'aatti magaalotaaf baadiyyaawwan godina Shawaa Lixaa garaagaraa keessa naanna'uun dursanii haala ittiin weerara koronaa ittisuun danda'amu irratti hojii hubannoo uumaa jiraachuu isaanii dubbatanii jiru.
Manni keenya dhukkuba kanaan akka hin qabamneef hubannoo argate ofiisaas. Maatii isaas akkasuma ganda isaa biyyallee akka baraaruuf dhaamsa dabarsutti jirra. Torbe na keessa kidaanee jalqabne magaalaa Ambootti jalqabne achiin booda gaafa sabbataa magaalaa Baabbichaa turre kalau semua budak turre ada majalah lama usia neolit, awak sekejap saja ejenan, gada ama budak awak sedut dan dahuf, mana kena cara hukum ni punya tin nama tidak terbudak dahuf hubat eh, kubah kena zat dahuf kuasa tu si, ofisas matisas dias, gada ama budak jalan kam di sudam sedap sawa tu jiraya jaga garin yang pasti kena zat kembali tu, kasmale ibun sahaya bukan ada balap ni, hakimota kapan ni deh na, pasti sota kapan ni deh na, magalota dan ehundumat fatagao nisani fatani ala ijanit lenna hilalan isanat kisudan daud ala kanan amsa dagasut tijera.
Hojin, wirara virusi corona itu sudah fubenno umukun magalutaf badia wang kanimbro kesetis akatihufu Dr. Tadasangkan dubatan. Presidentin University of Lega Dr. Hassan Yusuf gamaisanitin corona dusan itu sudah University nisanis awas University cakanimbro jentown magalutagara gara renanun hoji fubenno umajra curakan sandubatan.
Indomne juga maka anu kanat kawalino jenno para University of Lega ma gara torbe topol de tanda fubenno kerana kanjar kami, kerana media sedang tergesa, semifana nak kumpulkan jenjara atau semua si pariwisata jaga, si bandar jaga, boleh suci ni awak sakit suci suci, pas jaga si musim cipta matu, jaga buaya sedang kena timu, boleh suka bersih boleh suka faya, semua si akimota referral hospital ini jangan ni develope, dan si university develope task force ini jaga tuan, untuk anak kerja tu. Kemudian bapa ira sangat juga dah balik. Balina ni juga bukan ada tu kan umum dalam makinah umum. Magala kita sejajar kami, magala baca gawat data, magala kan kita sejuru. Tiap kali semasa kan kena fakta ni baca, namun itu dominan dia. Ada mesti bukan umum kan ada tu kejar orang biasa sebab tu kejar. Karena dalam kalau tidak mani dalam bahagian sebab mira curam.
Hanggam abrena ke university, ablen fayaf mutuman. Wira corona dursani tisudaf. Tetapi intai sajran kandim kisifatam ustaw. Yeroma galuta dadarna nani. Wai wira corona hubenno umen. Doto kutukut dagannan akajuru. Presiden Tutni University kanini akastifsu.
Gabar anol kabate wantunne ujataman. Udaan sadagar sustenne guya gabar tikam selanne dey majeru. Kesatu magala ambut di tinno anggari umenne namun nadan. Sekarang ini sudah orang kuningjera. Aji buaya sampata bapicca jahatan mu bapicca tinam niba ima waliti nijer etila. Jadi urkin ningjera. Karena saat kata duri aji wal berakam nega halan mu. Kangudar esatte si amma ta es ningjera. Karena sa intinni si isana netariki meke satu kan intinni namni umawan wa bukuba kana yu wan naga yang fakatu tetto ba yate waliti tinfana etila. Wal magalati baka gabakan ati do undumatu wankin nijera. Kenapa itu jiran? Nampi kama oleh rahi ku jalan jenne basisa media terjadi nampi darbar itu kan? Nampi tu jero sekarang jero mahal di jawa nampi ti oleh rahi tu fi oleh ti guru ku ni atarak ku udah ti kan tu bannye salib ti amu bar kaba jenne tu maya nak ku ni tak kadeh ni kanat ti nampi ni jarik ni kelo kan asasan nisani jalla sani zati arga jasa baka suki suki ti asasan nisani samu nanda la sani jira jalan kapi gari jiran kadi kacu oleh kaba ni irra Oyen jiran.
Atau di gelap si serasa berbaru ini cuma nulis umumnya, namun serasa berbaru ini jadi kerana ini satu cara akibat serasa nulis ini pati baca magala, baca jawa, baca manara, kongkulata, kisah, baca jadat terlibat di nulis untuk tukar abu, untuk fakat cungkuni. Atau berbaru ini siapa yang jiran hola diluki?
Kena semua uang format jalan akustik seni juru.
Panu maguia timbul, jiran yang dua awal kawat kofah dari jawa gesu. Inum tukunummo ala bahaya hegan. Kamu dapat bantaran di dalam cinta nak kerawat bujurat di sama ke mau tuh mati di sini semua kalau ia ada. Jika akan university tu kan no karena keno itu mafuk na. Karena anak itu dupi nama te jara ya di sini saja amma umna kena cara sudah lah kena kasuma cara ikut saya bujina buat internet di kendomena hujan jaga.
Wirari corona nan nule kanatikan umamu yote hospitaloni rifarala University of Leggaf University Ambo kopita isusani tikan dubbatan akasuma bakewen ittadabasani tursi sudan danis morawen university kobana kejran kanisan dubbatan ijran ato male ojin gudda taw kan qabu dursani ibe kanetti suwantef hawasni ubanno gamotum maf ogesta fayyatin wirara virusi corona dursani tisulaf malo tafayyadan akahu bete hoji rolchu kan gafatan radio sagale amerikaf nakur malka Amburra.
Ratu mevio sekanta afan romo nail saatif metroband dirra. Caka sujertani virusin corona kunen wan marse manetna amrare. Nuno jatote vio afan romo leni. Manenke ni ka Washington DC Maryland, Virginia, Jiru, Udutan, Isanit Timujer. Virusi ni corona macca de mujur kan rabu fi uma ke san kada dajada to kuma na boti gada oromo abba gada tulama ti fi barre san gamta boti gada oromo abba gada gobana hola wuya shanshanin wa qarar khada chujira jade vioetim sahay damtot nurek
gamta na boti gada oromo akuma virusi chi ethiopia ke satti namarrat mulatira jade ni ipsame battalumatti ummani e ganno in gochu qaburratti o gorsa o geyi fayya hordofudan akko jiro olchuf ummataf ipsira damses dabar sira jiran abbangada tulamafi barresan gamta abboti gada oromo abba gada gobana hola
gamta na boti gada oromo akata o geyi fayya jedun harka o fi qatu nanno fi qulqulle fatu kana kana ratti undaye warate umata saati isake negira akatuma simmo kadanna len lafse gira gamtana boti gada kadanna namma akadurani tuta taani mana sagada titti malka tullu tuta taani kadanna kuni rakinalle fidu hindanda mali fi diben kuni tuttu qafi afura nakaso wa wuritina madarbu fi nam no bai ate rakina o majenne kallati jurulen kenne gira umanni kenyalle huba se gira kana bu waqayo bakuma atingisu san bakuma jir Ese warate yo waqayo ibe wirara kana naraka ya waqayo nabas kambita bitati kamirga mirgatti nabas ya waqayo jete gotto karate waqi hunda grajira dokumente sente ese gotto karate mo waqayo mo hunda fu kinaga kanalle dubani umata kenyati abotin gada aboti amanta sirri lafsajiran kana fu kanalle ratto jata jirage chura ka gamta aboti gada ti
akapan gada kul radio sagale negative ipsaniti yero amma ummani oromo safu adaf duda qabun sirna gada isat imma bahun uma isa bakajrotti akakadatu arara kagafatuf oromia kesatti kadannan egalamira jidan
kadannani guyashani ga oromoni guyashani ti tsofita guyashashani 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 akakadatu jenne hal kadanna oromoti fardalu game durbaduda buke duda ukabode warate dargaggesa kanara umna qabu kan biya bushu kana qambare qambaran qambare warate akasumati mo jarti kifire jarti kifire malkat balbala satitti akakadatu chaacho kallacha bate warate akakadatu balbal musatitti kana irato jetaji ragamtana boti gada abuti gada nanu oromia tira jirani wan kanarati tiye fonno gani waratani ummata sani kina dabatani sabab sallannu kina dabatani kanarato jetaji
tatam zaina virus chat absisu hawasni ode fonno fi gorso ogeso tafayarra argatu hojira olchuratti amalle hankina jira kanjiran abbangada kun hawasaf damsan kabajiran
ummani kenya ke dunya ul kisuni tufata jira iko wan nuntutube wan amare mana shantama tira jiru wan kana tufanne male diyon ne amma dararama jira diyon ne amma rakata jira diyon ufra bani samu isari ke sa duuti sente amma samu na munda ke sa akad duuti sente kana ko odu balbalon fiti tibani kadatani odu ma tu so jin kadatani wa kayo tisu mun daga je chu barbade kan gamta dan bani na madiba na shantama ta ankuni sirri moti ogesi baya kanan de garu kale se sirri kenyalle de garu amma ba ko jiru aka kadannun ja ummani topya sai ummani oromo ide kara fati gira amma bi amma kana fakka su bi aka ke nyatti amma biyon gudda tan taliyani gafa ide ku tise no kuma te nyaka na ti tufatan wanna fi wa gudanin dande kaban kaban gutu gaddi san di da buta gira oromo ni kana amma amne wa kan tufanne wa ranne ka amma banju kana gafa ko gaddun ke nya tolam kana jala bawu nyanni to kon to ko isa mati isa ti jede warate dia isa ti jede warate akana go dun rendu tufatu rendu tufu fi sami anga ibe ku ni ori ti arga to tufu fi san ni to ko male wa do ge si faya go da je ne go dani warate ni irati wa ka kada tu
hayu mi chille di da darra ga masani tin tatamsain virus covid ku sa gal daran akka hinde wallif namni hundu ge sa ba chu ka ba je daniro
majuneñu fujereu ton taati meñu gammachu bis yoton taati ummata sa bararu da fuf gammachi suda fe na lubbu sa bararu da meeti dala mala ma walla fagata ni demum barbaji sa da usati ba yete no shi kannati tole arka wal ka bachu ne dara hut jira
o defen of gors hoge yi fayya hojitti kun dirqama kan jiran barre sangamta abboti gada oromo abba gada goban hola hoge yi fayya dirgagon hojitol oltu marat hirmatan abboti gada jarsolif hawas ni marti akuma hubanno qabun yaada walif qodun virusin kun akkatam sayin sa hindaballef gumachita isu qabujechun ibsaniro gaba sa radio sagale amerikati sahaydamto finnira
VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Kibxaas Eblaa Torb bara 2020 VOA Afaan Oromoo naayisaatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtan. Lafti qaraa vaayireesii koronaa irratti argan Chaayinaatti warri dir Wuhaan barama sun keessa bahe afur fudhachaa maatii dhibba kanaan dhaballee qaabachaa jireenya ofii haa durii isaaniitti dacha'u jira. Mariyaamaa Diyaaloo toluutan nu erge tujubeen nutti.
Barattoonni gamtaa Afrikaa dhiibbaa vaayirasiin koronaa yeroo ammaa daldala deddeebii maallaqaa tuurizimii irratti qabaateef gatiin boba'aa addunyaa kufarraan kan ka'e ardittiin waggaa dhuftu kufaatii dinagdee keessa akka seentu amananii jiran. Gabaasi gamtaa Afrikaa kan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ergame akka tilmaametti mootummoonni daldala irraa doolaara biliyoona 200 biliyoona 70 dhabuuf jiru. Gabaasi duraan Reutersiin bahe akka jedhutti mootummoonni vaayirasii koronaatti duuluuf yoo xiqqaate doolaaratti dabalaa biliyoona 100 biliyoona 30 barbaadu. Dhaaba qorannaa Afrikaa kibbaa NKC jedhurraa hayyuun siyaasaa dinagdee gameessi Fransuwaa Kanreedii akka jedhanitti mootummoonni Afrikaa dhiibbaa vaayirasiin koronaa qabu dura dhaabbachuuf humna cimaan qaban. Fransuwaa Kanreedii akka jedhanitti waa tokkichi dhugumatti nuti gochuu dandeenyu mariin keenya kamisaa kan irratti fuulleffata. Liqaan dhala gadaanaa qaamota hedduu yookaan dhaabolii dhuunfaa biraa argachuun haala danda'amu qindeessuudhaan dandeettii baasii mootummaa cimsuudha. Maallaqa sanas bifa gargaarsaatiin dinagdee dandammachiisuuf oolchuudha. Nutis hojjettoota Afrikaa kanneen mindaan isaanii xiqqoota irraa dilaala kaasuudhaan dalagaa isaanii akka hin dhabne gochuuf yaalla. Kaka'umsi kanneen biroon maallaqa malattiin dhala gadaanaa argamu barbaaduudhaan akka isaan of danda'an gochuudha. Kun egaa kaampaaniilee ammayyuu hojii isaaniitti fufanii jiraniif malee kanneen gabaan isaanii dhaabateef homaan fayyadu jedhan. Ministeeronni dhimma maallaqaa Afrikaa hojii isaanii guddaa ta'uuf kan jiru waltaalee kan akka dhaaba gargaarsa maallaqa addunyaa IMF baankii addunyaa liqaa ardittii irra jiru akka rarraasan yookaan akka haqan amansiisuudha. Liqaan Afrikaa irra jiru irra hedduun kan dhaabolii boondii dhuunfaa qaban kanneen innaa liqaa kana akka haqan gaafataman haala siyaasaa yookaan gargaarsa namoomaa yaada keessan galchineeti. Yeoo Dosiinaa gamtaa Afrikaatti hoogganaa kutaa imaammata dinagdeef qorannaati. Afrikaan dhiibbaa vaayirasiin koronaa dinagdeerra kaa'e furuuf maal gochuu akka qabdu gaafatamanii mootummoota miseensa gamtaa Afrikaa ta'an hedduudhaan baankii waaltaa dabalatee tarkaanfii fudhatamu arguuf jirra. Dhala baankii gad xiqqeessuu yaalleerra. Baankilee daldalaatiifis maallaqa hanga tokko kennineerra. Mootummaan uummata rakkoof saaxilaman nyaata akka bitataniif tarkaanfii addaa fudhatu hangi tokko jira. Namoota yeroo ammaa dhukkubsataniifis meeshaalee wal'aansaa bituuf yaalii gochaa jirra jedhan. Dosiinaan itti dabaluudhaan maallaqi lammiiwwan Afrikaa biyyoota alaa jiran biraa waggaa waggaan argamu kan biliyoona 50 ta'u erga weerarri koronaa ka'e as gad xiqqaateera. Kamisa dhuftu ministeeronni dhimma maallaqaa Afrikaa liqaan hagamee akka rarraafamu yookaan haqamu akka barbaadan yaada tokko irratti walii galuuf jiru. Mootummoonni Afrikaa kamisa dhuftu kan gaggeessamu walga'ii biyyoota peetirooliyeemii oomishanii kan OPEC illee itti dhiyeenyaan kan hordofan ta'uu ibsanii biyyoonni galii isaanii boba'aa irratti hirkate kan akka Naayijeeriyaa, Angoolaa fi Gaaboon gatii boba'aa akka ol kaasaniif oomisha isaanii mala isaanii xiqqeessan illee miseensonni gamtichaa mari'achuuf jiru.
VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Hagmi tirii lamaa walanqadha haxisuuf qofaa miti. Yoo tokko akka ogeeyyoota fayyaa Ameerikaa jedhanitti vaayirasiin koronaa kunin hafuuraan waan namatti dabruufi hagmi tirii lamaa walanqadha. Harka keessan yoo akkam xiqqaata sekendii 20 saamunaaf bisaaniin dhiqadha. Ogeeyyoota fayyaa addunyaatti waan vaayirasii koronaa kanarratti akka nama goggorsuu jira. Kan qunqabaadhaa jennaan VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Ayyaalamoonni irraa isaanii qophiisiin tattanuma. Nagaa jennee nagee taphootiitiin walitti dachaana. Ansuraala keeti. Sagantaa Afaan Amaaraatti ittaana.
The Voice of America.